17 je sati. Hrvatska bilježi 8587 novo zaraženi koronavirusom. Najviše od početka pandemije, razmatraju se nove mjere. Mrak Taritaš uz podršku oporbe pokreće inicijativu za smjenu ministra Horvata. Nakon Rafala zaiskrilo je oko nabave američkih borbenih vozila Bradleya. Nakon otkazivanja zbog loših vremenskih uvjeta, muški slalom Snježne kraljice nastavlja se sutra.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. U gotovo dvije godine pandemije koronavirusa bilježimo najgori dan po broju novozaraženih u 24 sata. Stožer razmišlja o mogućem uvođenju novih mjera, a za sve krive Omikron i blagdanska druženja.
Glas Onoša rekordnih 8587 novih slučajeva zaraze koronavirusom bio je premijer Andrej Plenković.
To je oko 50% više nego prošloga tjedna i dva puta više nego prije dva tjedna. Taj broj očekivan, ovi brojevi pokazuju da je Omikron vjerojatno izrazito prisutan sada već i kod nas, dakle neće zaobići nikoga. Stožer ima zadaću da razmotri ovu novu situaciju, da vidimo koju vrstu mjera eventualno možemo poduzimati i o tome će sljedećih dana donositi odgovarajuće odluke.
Šef nacionalnog stožera Davor Božinović je istaknuo da je vidljivo značajno širenje Omikrona. Ipak rekao je da su zasad kliničke slike blaže kod zaraženih Omikronom nego onih s Delta sojem, ali naglašava da treba sačekati čvršću znanstvenu utemeljenu potvrdu.
S obzirom na mogućnost da se i onako opterećeni zdravstveni sustav naglo nađe pred velikim izazovom, stožer na dnevnoj bazi razmatra mogućnosti uvođenja određenih mjera kojima bi se pokušalo usporiti širenje zaraze u zajednici. Da sve ovo ne umanjuje ključnu važnost primjene već postojećih mjera.
Koristimo ključne alate koje imamo, a među njima je i cijepljenje, naglasio je ministar zdravstva Vili Beroš i potkozna koji put uputio apel građanima.
Da prvo, izbjegavaju nepotrebne kontakte, nastave se pridržavati svih osnovnih epidemioloških mjera i održavanja razmaka, kao što ste rekli, i nošenja maski, izbjegavanja okupljanja u zatvorenom, provođenja higijene, prozračivanja prostora, sve je to nužno za sprječavanje širenja i ove nove varijante. Navedeno, ucijepljenje čini razliku koja nas može usmjeriti prema izlazu iz epidemije.
Beroš je dodao da je udio zaraženih u testiranima oko 45%, a od jučer su preminule 32 osobe. Najviše novozaraženih imaju Splitsko-dalmatinska, Zadarska i Šibensko-kninska županija.
60% je i danas zaraženih na području Splitsko-dalmatinske županije. Po ovim neslužbenim podacima preko 1500 ljudi je i danas zaraženo. Stanje u splitskom KBC-u je također i dalje vrlo teško. 194 osobe su danas hospitalizirane, 40 osoba je na respiratoru u COVID odjelu i dvije u post-COVID. I nažalost, evo i danas su tri naša sugrađanina preminula.
Rekao je za medija servis šef Splitsko-dalmatinskog stožera Damir Gabrić. Oni su već tražili strože mjere za svoju županiju, pa i onu o skraćivanju rada ugostiteljskih objekata do 22 sata. Međutim, nacionalni stožer još nije donio odluku. Dodajmo je da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo promijenio preporuke zbog Omikrona, a sve detalje možete pronaći na njihovom webu. Za medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Brojanje u Hrvatskoj nije aktualno samo kada je epidemija koronavirusa u pitanju. Naša vlada broji obnovljene kuće na Banovini, kao i natječaj za obnovu koje plasira građanima. U to vrijeme oporba zaziva novi opoziv resornog ministra Darka Horvata.
Koliko je to dobra vijest, teško je procijeniti, ali vlada je godinu dana nakon petrinjskog potresa plasirala još jedan javni poziv za posljepotresnu obnovu na Baniji, ovog puta iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ministar graditeljstva Darko Horvat.
Tokom kolovoza mjeseca iz komisije stigao je predujam iznosa 41 milijun eura, a 30.12.2021. uplaćeno je dodatnih, odnosno preostalih 278 milijuna eura od ukupno odobrenih 319 milijuna eura za sanaciju infrastrukture i javnih ustanova na području Banovine, ali ne samo isključivo na prostoru Banovine.
Iz fonda se može financirati više toga, primjerice pružanje privremenog smještaja, financiranje službi spašavanja, osiguranje preventivne infrastrukture, kao i mjere zaštite kulturne baštine. Obnovu i nove pozive komentirao je i premijer Andrej Plenković.
Donosimo nove odluke o javnim pozivima koji se tiču obnove, obnove Banovine i želimo da se taj proces dinamizira, dakle ta jedna kombinacija strateških ciljeva, žilavosti gospodarstva, pravodobnih mjera i ubrzavanja procesa obnove bit će temeljni okviri djelovanja Vlade u 2022. godini.
Do sada je na Baniji obnovljeno 1100 kuća, većinom sa zelenom naljepnicom, u koje se vratilo 6000 osoba. No obnovu još čeka 5666 osoba, podsjetio je šef stožera za obnovu i ministar branitelja Tomo Medved.
Kao preduvjet obnove važno je bilo i ukloniti uništene zgrade i do sada smo uklonili 460 objekata, dok se na današnji dan uklanja njih još 7 objekata. Snažna je ovo poruka Vlade da je činila i činit će ogromne napore u svjetlu obnove Banovine.
I dok država puževim koracima obnavlja središnju Hrvatsku, oporba pokreće novu inicijativu. Upravo zbog te spore obnove tražit će opoziv ministra Horvata. Trenutno je glavna čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš, no za Medija Servis objašnjava da će u inicijativu uključiti i oporbu od centra na lijevo.
Iz jednostavnog razloga što mi imamo slučaj da imamo prirodnu nepogodu koja se zove potres, na koju nismo mogli utjecati, a postoji jedna nepogoda koja je otprilike isto tako strašna koja se zove ministar Horvat, na koju možemo utjecati. I želimo utjecati i ne želimo kao stajati sa strane i ukazivati da obnove nema.
Oporba na to ima pravo, neka ga iskoristi. Komentirao je Horvat te dodao da će kroz raspravu u Saboru javnosti demantirati potrebu za takvim procesom. No predsjednik Sabora Gordan Jandroković smatra da Horvat treba ostati u Vladi, jer je njegov resor objašnjava težak i zahtjevan.
Predsjednik Vlade je taj koji određuje svoj tim, svoj sastav Vlade. Predsjednik Vlade je jasno pokazao da svi ministri imaju njegovu potporu, tako da ne očekujem da će doći do bilo kakve promjene. Inicijativa zastupnice Mrak-Taritaš je legitimna i očekivana.
Iako država na području Banije nije izgradila niti jednu kuću, za fotelju Horvat ne mora brinuti jer su pozicije svih ministara, kako je nedavno istaknuo i sam premijer, sigurne. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
Novo bojno polje zove se Bradley. Nakon kupnje vojnih zrakoplova Rafala, modernizacija i opremanje Hrvatske vojske ide dalje, a sada će na red doći i kopnene snage. Amerikanci nude borbena vozila Bradley. Ta nabava novi je prijepor na relaciji Banski dvori Pantovčak.
Riječ je o iznosu koji dolazi kroz program Vlade Amerike od 45 milijuna dolara, dok 153 milijuna dolara Republika Hrvatska mora osigurati unutar vlastitog proračuna. U posao bi trebala biti uključena i tvrtka Đuro Đaković, koja bi ta vozila dovela u stanje u kojem bi ih koristila Hrvatska vojska, rekao je ministar obrane Mario Banožić.
Ovo nije projekt o kojem ovisi budućnost američkih i hrvatskih odnosa, niti to treba postavljati tako.
Banožić se osvrnuo na raniju izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je između ostalog rekao da netko oteže u ovom procesu.
Mi ovaj proces radimo onako baš kako treba raditi, do detalja, da vidimo koje će biti implikacije dalje na naš sam proračun. Što će se događati u budućnosti sa proračunom vojske, a oni koji pričaju o tome da li oteže, najbolje neka kažu koji oni imaju interes u tome da nas požurivaju.
Inače, gotovo 5 godina je prošlo od kada je na stolu ponuda SAD-a, te se tek sada, u zadnji tren prije isteka roka, održavaju sastanci i razmatra konačna odluka. Nakon Banožića i predsjednik Zoran Milanović se obratio javnosti. Moj jedini cilj je osigurati Hrvatskoj kopnenoj vojsci potrebnu borbenu opremu, istaknuo je.
Preispitivanje američke ponude u zadnji tren. 5 sekundi do 12. Kao što se to sada radi, narušava partnerske odnose sa SAD-om koji je naš donator. Jer se stvara dojam kako nas Amerikanci žele nasanjkati i uvaliti nam nešto loše, nekako staro željezo. Ja mislim, oni to staro željezo nisu ni nudili, to nije staro željezo.
Ističe Milanović da je američka ponuda najpovoljnija.
Vlada sada mora odlučiti do kraja siječnja, jer nakon toga ponuda više ne vrijedi. Ako se ta ponuda ne ostvari, tražit će odgovornost na verbalnoj razini ljudi koji su za to krivi.
Tu je naravno i strateški značaj nabave.
Ona bi omogućila nastavak vrlo uspješne obrambene suradnje sa zemljom koja ima jednu od najjačih oružanih snaga, najjaču oružanu snagu, a ne jednu od najjačih, i najveću vojnu industriju na svijetu.
Važnost strateškog partnerstva sa Sjedinjenim Državama ističe i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Tu moramo voditi računa o dvije stvari. Dakle, jedno je da ta ponuda bude zaista dobra za Hrvatsku, da bude u interesu Hrvatske i u smislu kvalitete ponuđenih vozila i u smislu cijene, a isto tako moramo naravno voditi računa i o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da se nadam da ćemo u normalnoj argumentiranoj raspravi donijeti odluke koje će biti najkorisnije za Hrvatsku.
Poučeni iskustvom, teško da možemo očekivati normalnu raspravu, ali daljnja prepiranja i zabava uz verbalne akrobacije nam je zagarantirana. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Već 6 dana traje potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem, kojemu se od 31. prosinca gubi svaki trag. Policija već danima češlja Beograd, no novih informacija za sad nema.
Potraga za 27-godišnjim Matejem i dalje nije iznjedrila nove dokaze. Sve službe danonoćno traže nestalog mladića kojemu se svaki trag gubi nakon što je u noći na 31. prosinca napustio klub Gotik. Otac nestalog Mateja, Nenad Periš, iz Beograda se obratio novinarima i zahvalio svima koji pomažu u pronalasku njegova sina.
Sve to daj mi podršku, ali ono što je meni jedino važno je da nađem svoga sina kao i svakog roditelja koji je gospodin Gajaša. Hvala vam lijepo na praćenju. Evo, to je ono što još imao reći. Nemojte se nikako se ne bude javljao na telefon, to je malo mira.
Ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin za Pink TV izjavio da je prekasno prijavljen nestanak Splićanina Mateja Periša i da je isključena mogućnost bilo kakvog nasilja ili sukoba.
Jedan mladi život je ugrožen. Naš posao je da učinimo sve da bismo rešili i tu sudbinu. Ali isto tako i reputacija naše zemlje je ugrožena. Beograd je bezbedan grad. Srbija je bezbedna zemlja. Kod nas se ne dešavaju takve stvari da neko napadne u opljačke ili ubije nekoga. To je statistika. Vrlo retko se to dešava. I to je jedan od razloga zašto smo sa toliko energije i toliko entuzijazma prišli potrazi i rešavanju ovog slučaja.
Naglasio je da policija ne odustaje od potrage i istaknuo da će bilo kakvu vijest o nestalom Perišu prvo saznati obitelj, a nikako mediji. Naši operativci su razgovarali s prijateljima, s obitelji više puta, konobarima, osiguranjem iz klubova, prolaznicima, skinuli smo sve s kamera, izjavio je Vulin za Pink TV. Slučaj nestanka mladića komentirao je i hrvatski veleposlanik u Beogradu Hidajet Hido Biščević. Poručio je kako je najgori ovaj period neizvjesnosti. Odgovorio je i na pitanje hoće li doći do suradnje dviju policija.
Koliko je meni, nama sad rekao gospodin Periš, dvije policije su u kontaktu, naša i srpska. Stekao sam dojam da ukoliko bi bilo potrebe za pomoću hrvatske policije u smislu opreme ronilačke, sonorne opreme ili tako nešega, onda će se srpska policija nama službeno obratiti.
Hoće li ovi napori uroditi plodom, tek preostaje za vidjeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon predsjedništva Sabora, predsjednik Gordan Jandroković je najavio da kreće plenarno zasjedanje 19. siječnja, naravno aktualnim prijepodnevom, a na dnevnom redu predstojeće sjednice su 152 točke.
Od obaveza koje imamo i koje ćemo sigurno raspraviti na ovoj sjednici jest izvješće predsjednika Vlade o sastancima Europskog vijeća. Imamo izvješće koje se podnosi 3 puta godišnje, izvješće o radu stožera civilne zaštite. Imamo obavezu raspraviti zahtjev za osnivanjem istražnog povjerenstva o korištenju europskih fondova. U dnevnom redu su i interpelacije vezanih za obnovu, za popis stanovništva i za rad sustava civilne zaštite.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled svjetskih vijesti pripremio je Hrvoje Gašparec.
Sjedinjene Države Britanija, Francuska i Australija objavile su rekordne brojeve novozaraženih koronavirusom. U Sjedinjenim Državama zabilježeno je 1.080.000 novozaraženih zbog novogodišnjeg vikenda i zastoja u testiranjima. Rekordan broj novozaraženih je u Britaniji, čiji premijer Johnson kaže da će iznijeti ovaj val bez dodatnih pooštravanja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razbjesnio je protivnika rekavši da će razljutiti sve necijepljene, misleći na guranje zakona o obveznom cijepljenju. U Australiji, gdje raste broj slučajeva, traje nezadovoljstvo zbog izuzetka za Novaka Đokovića da u zemlju uđe necijepljen, a čak i premijer Morrison kaže da Đoković ne može ući u zemlju. Izrael, unatoč pozivu na 4. dozu cijepiva, bilježi rekorde u zaraženima. Poljski predsjednik Andrzej Duda pozitivan je na koronavirus već 2. puta u pandemiji. Novo lansiranje projektila Sjeverne Koreje prva ove godine detektirala japanska obalna straža, a potvrdile južnokorejske vlasti. Projektil je navodno pao more. Ovo je ujedno i prvo lansiranje projektila nakon što je vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-un obećao ojačati obrambene sposobnosti zemlje. Ujedinjeni narodi brane Sjevernoj Koreji provođenje raketnih i balističkih testova. Testovi i najave dolaze usred još jednog razdoblja nestašice hrane zbog blokada uslijed pandemije koja je uzdrmala i onako krhku ekonomiju. Američki predsjednik Joe Biden namjerava se sutra obratiti javnosti na godišnjicu napada na zgradu Kongresa u kojoj su Trumpove pristaše nastojali spriječiti verifikaciju rezultata izbora. Pritom je ubijeno 5 osoba. Trump je planirao također govoriti na tu temu, ali je otkazao konferenciju za novinare na molbu saveznika kako ne bi pomrsio planove republikancima koji se nadaju ponovnom osvajanju Kongresa na jesenskim izborima. Republikanci i desni mediji i dalje umanjuju značenje događaja od prošle godine govoreći da se radilo o nenasilnom prosvjedu, a nasilje su uzrokovali lijevi aktivisti. Kazahstanski predsjednik Tokajev prihvatio ostavku premijera i proglasio izvanredno stanje u zemlji nakon što su prosvjedi protiv rasta cijene goriva postali masovni, a građani se sukobljavali s policijom. Prosvjedi su do sada bili rijetki u ovoj stabilnoj, ali jako kontroliranoj srednjoazijskoj zemlji bogatoj fosilnim gorivima. Izbili su u zapadnoj naftom i plinoj bogatoj pokrajini nakon što su cijene plina koji se najviše koristi kao gorivo nakon uklanjanja vladinih limita udvostručene. Predsjednik je naredio guvernerima provincija ponovno uvođenje ograničenja na cijene plina te da ih prošire na benzin i naftu te ostale socijalno važne proizvode.
Sport.
Slalomski jaša za svjetski kup na Sljemenskom crvenom spustu je otkazan. Sigurno se neće voziti danas, no postoji šansa da najbolji svjetski slalomaši na Sljemenu ipak odrade utrku. I to već sutra. Sa Sljemena se javlja naš Damir Tabaković.
13. muški slalom na Sljemenu odgođen je za sutra. Prva utrka počinje u 13, a druga u 16.10. Velika je to pobjeda sportske diplomacije Vedrana Pavlika te čelnih ljudi Hrvatskog skijaškog saveza. Tijekom dana prvo su bilo visoke temperature, uslijedio je jak vjetar, spustili su se oblaci, pala je temperatura, a staza je izgledala sve lošije i Svjetska skijaška federacija odlučila da se utrka ne vozi uz negodovanje Vedrana Pavlika, direktora svih naših alpskih reprezentacija. Velika financijska sredstva uložena su u organizaciju Snježne kraljice, pa se Vedran Pavlik lavovski borio na jednoj strani s televizijama, a na drugoj s FIS. Epilog te borbe je da će se treći slalom sezone svjetskog skijaškog kupa sutra ipak voziti.
Mi smo naprijed pripremili već nekoliko dana prije taj plan B koji je dobar plan i odmah smo počeli raditi na njemu. Dobili smo iste sekunde suport od FIS-a i do samog predsjedništva FIS-a da imamo zeleno svjetlo za taj plan B sutra. I evo prije nekoliko minuta je došla 100% potvrda. Sutra na Tri kralja u 13 sati prva vožnja, u 16.10 druga vožnja.
Podsjetimo da je start prve utrke prvo pomaknut sa 15.30. Na 15.45 vrlo brzo FIS je otkazao utrku. Pavlik je tražio da se prva utrka slaloma pomakne na 18 sati, a u igri je bila i mogućnost da se treći slalom sezone prebaci na sutra. Dakle, prva vožnja počinje u 13 sati, a druga u 16. Sutra će po prognozama na stazi biti i 10 cm novog snijega. Sa Sljemena za Media Servis Damir Tabaković.
Ostale sportske vijesti donosi Tomislav Pašiček.
Hrvatska rukometna reprezentacija nakon 5 dana priprema za Euro izgubila je dva važna kotača reprezentacije. Kapetan Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić dobili su pozitivan nalaz na COVID-19. Unatoč izostanku važnog dvojca, Kauboji će nastupiti na Croatia Cupu koji se igra u Osijeku. Sutra igraju prvi susret protiv Bosne i Hercegovine, a dva dana kasnije dočekuju Rusiju. Izbornik Hrvoje Horvat.
Pa ne treba tu gledati primarno koju u kakvoj prednosti. Imamo fokus na nas, na naše stvari. Iako smo ostali bez nekakvih srednjaka, vjerujem da će ovi dečki koji su tu u sastavu uspjeti odigrati ono što smo zamišljali.
Dinamo i Rijeka krenuli su s pripremama za proljetni dio sezone. Trener jesenskih prvaka Dinama, Željko Kopić, poštuje konkurente, ali vjeruje u svoju momčad.
Bez obzira na konkurente, ja vjerujem ukoliko budemo na onoj pravoj razini da smo kvalitetniji od sve tri ekipe.
Strateg Riječana Goran Tomić.
Želimo naravno i zadržati taj nivo igara koji smo imali u prvom dijelu sezone i biti konkurentni do kraja, tako da kažem, evo, puni optimizma ulazimo u novu sezonu.
Marin Čilić pobjedom je otvorio novu sezonu i plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Adelaidu. Hrvatski tenisač u drugom kolu svladao je Brazilca Tiaga Monteira 6-4-7-6. U borbi za polufinale Marin Čilić igraće protiv srpskog tenisača Lasla Đerea, 52. igrača svijeta. Košarkaši Splita preteški su zadatkom u regionalnoj ligi. Večeras od 18.45 gostuju kod drugoplasirane momčadi lige Beogradskog Partizana. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Hrvatska bilježi novi korona rekord. Razmatraju se nove mjere.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
uredila i vodila Kristina Tomljanović.